та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Is it fair to say that
хийж байгаа зүйл, оруулж байгаа хувь нэмрээс маань үл хамааран би үргэлж ачаа дарамт мэт байх нь шударга хэрэг мөн үү? Олон судалгаанаас харахад зөв бодлого хэрэгжүүлбэл дөрвөгчд эдийн засгийн өсөлтөнд эерэг урт хугацааны хувь нэмэр оруулж чадна. SBS экзаменээс сүүлийн сонгуулийн кампанд ажиллах үеэр дөрвөгчдийн талаарх улс төрийн мэдгдлүүдийг шинжилэн үзэж, нийгмийн сүлжээнд хандалт ихтэй постуудыг тодруулан харлаа. Бид Австралийн дөрвөгчд хүлээн авах зардлын талаар маш их ташаа мэдээлэл төгсөн болохыг олж мэдсэн юм. Энэ нь нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг гадуурхах хандлагыг улам өдөөж байж болзошгүй. Өнөөдөр бид Австралийн дөрвөгчдийн бодлого ямар зардалтай байдаг, хүний эрх болон эдийн засгийг энэ тэргүүн тавьсан өөрчлөлтүүд юу байж болох талаар ярилцъя.
We've spent over $13 billion in sending people to places.
Бид офшор баривчлах төвүүд рүү хүмүүсийг илгээхэд 13 тэрбум гаруй доллар зарцуулсан. Энэ нь нэг хүнд ногдох дундад зардал хагас сая доллар давсан гэсэн үг юм.
Per person who we sent offshore.
Энэ бол Asylum Seeker Resource Center-ийн гүйцэтгэх захирал Жана Фавиро юм. Тэрээр 2011-23 оны хооронд дотоод хэргийн яам болон цагаачлал хилэн хамгаалалтын яамны төсвийн тайланд дурдсан офшор хорих төвийн зардлыг дурдж байгаа нь энэ юм.
We had had it previously and it was abolished.
Өмнө нь энэ систем байсан ч зардал өндөр хүнд сөрөг нөлөөтэй учраас зогсоос юм. Гэтэл одоо маш их хэмжээний мөнгийг хүмүүст шийтгэл ногдуулах зорилгоор зарцуулсан хэвээр байна. Жанагийн дурдсан олон улсын үүрэг гэдэг нь 1951 оны Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгчдийн тухай конвенц юм. Энэ бол дэлхийн 1-2 дайны дараа их хэмжээний шилжилт хөдөлгөө үүссэн үед бий болсон олон улсын гэрээ юм. Одоогийн Австралийн дөрвөгчдийн бодлого нь хэрцгий бас өндөр зардалтай гэж тэр хэллээ. Энэ бүхэн үнэндээ улс төрийн асуудал. Зарим хүмүүс бусдыг буруутгаж, айдас төрүүлснээр санал авахыг хүсдэг. Харин хэрвээ бид үнэт зүйлсийн тухайд, эдийн засгийн зардлын тухай, мөн зөв зүйлийг хийхин тухайд ярил, бид сонгуулийн өмнө хийсэн санал асуулгаар ямар ч үзэл бодолтой байх нь хамаагүй. Австралчуудын ихэнх нь хүмүүнлэг, энэрэнгүй хандах ёстой гэж үзэж байгааг харсан юм. Жана дөрвөгчдийн асуудлыг дотооддоо боловсруулах боломжтой өмнө нь ингэдэг байсныг хэлж байна. Малколм Фрейзерийн хэрэгжүүлсэн иж бүрэн төлөвлөгөөгөр хүмүүсийг Австральд шууд хүлээж авч суршилж байсан. Энэ нь амнаас аюулгүй байдлыг нь эрсдэлд оруулахгүйгээр хүмүүнлэг арга зам байлаа. Дээр нь тэд Австральд ирээд өөрсдөө хувь нэмрийг оруулж байсан юм. Гэтэл одоо эсрэгээрээ бид офшор төвд их хэмжээний мөнгө зарцуулахаас гадна манай нийгэмд байгаа олон дөрвөгчд, оргонол хүсэгчдэд ажил хийх, сурах эрхийг олгохгүй байна. Ингэснээр тэд өөрсдөөгөө тэжээж чадахгүй болдог.
When I was in construction site other
Намаг барилгын талбайд ажиллаж байхад бусад дөрвөгчд надаас чи яагаад ийм хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа юм бэ? Чи англи хэлтэй, найз нөхдийн хүрээлэлтэй, их сургууль төгссөн хүн биз дээ. Яагаад ийм орчинд ажиллаж байгаа юм бэ гэж их асуудаг байсан юм. Бидэнд өөр сонголт байгаагүй. Хэдийд Оссион бол дөрвөгчд болон оргонол хүсэгчдэд ажилуулдаг нийгмийн зориулалттай Community Construction Company-ийн үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал нь юм. Тэр өөрөө 2009 онд 19 настайд Афганистанаас талибиныг орхин зугтаж ирсэн хүн. Ээж маань надад чи Афганистанаас заавал явах хэрэгтэй. Энэ удаа тэд чамайг аавшигч нь аваад явна. Чамд өөр сонголт байхгүй гэж хэлсэн юм.
And I had no choice.
Төвний амьдарч байсан газар аюулт өртсөний дараа тэр нийслэл Кабул руу зүгтэж тэндээ хүнийг хууль бусаар хэрэл давуулагчтай уулзжээ. Улмаар Дубай, Малайз, Индонезиэр дамжин тэндээсээ Австрал руу усан завар ирсэн байна.
We lost our identity and our freedom.
Бид хинбэ гэдгээ мартаж, эрх чөлөөгөө алдсан. Бид хүн дамлагчдын гарт орсон. 9 хоногийн дараа бид олон улсын усан хилд хүрэхэд Австралийн тэнгисийн цэргийн флот ирж биднийг аварч Крисмасын арал руу аваачихсан юм. 3 сарын дараа түүнийг Мельбурн дэх саатуулах төвд шилжүүлж 1 сарын дараа байнгын оршин суух эрхтэйгээр суллагджээ. Би бараг юучгүйгээс эхэлсэн. Эхлээд англи хэлний ангид дараа нь ахлах сургуульд орсон. Ахлах сургуулаа төгсөөд их сургуульд сурахыг би маш их хүссэн юм. Учир нь Афганистанд би цөөнхийн бүлгээс гаралтай. Бидэнд их сургуульд сурах ижил тэнцүү ирэх олгодоггүй байсан юм. 2016 онд тэр докторийн зэрэгт сурхаас өмнө мөнгө хуримтлуулахын тулд барилгын талбайд хагас цагаар ажилладаг болжээ.
During this time I found that a lot of refugees.
Энэ хугацаанд би маш олон дөрөвчд ажил хайж зовж байгааг олж мэдсэн юм а. Тэд бид ажил хиймээр байна. Бид гэр бүлэлтэй туслахыг хүсэж байна гэж хэлдэг. Central Link-ийн тэтгэмж авахыг хүсэхгүй байна. Хов нэмрээ оруулахыг хүсэж байна гэж тэд хэлдэг юм. Тэр үеэс л би тэдний төлөө ямар нэг зүйл хийхээр шийдсэн юм.
From that time I decided to do something for them.
Анх хадиата 15 дөрөвчийг ажилд авчээ.
They are very hard worker and they really appreciate the second chance. For example, when
Тэд маш хөдөлмөрч, хоёр дахь боломжийг үнэхээр их үнэлдэг хүмүүс. За жишээ нь угаалгын өрөө шинчлэх ажилд жирийн компанитай гэрээ байгуулбал олон 7 хоног зарцуулдаг. Харин дөрвөгч ажилчтайгаа хийвэл ердөө 1-7 хоногийн дотор дуусгаж чаддаг юм. Учир нь тэд бүх хүч нөөцөө дайчилж хугацаанда ажиллаа дуусгахыг төхөөрөмлөдөг. Тэр цагаас хойш 100 гаруй ажилтны хүчээр 300 гаруй төслийг хэрэгжүүлжээ. Хидиатын хэлснээр Австрали улс дөрвөгчтөд нийгэмд хов нэмрээ оруулах илүү их боломжийг олгох хэрэгтэй юм. Би өдөрт дунджаар 5 ажилд орох хүсэлтийг дөрвөгчтөөс хүлээж авдаг. Тэд ажил ихийг хүсэж байна. Хов нэмрээ оруулахыг хүсэж байна. Гэр бүлээ дэмжихийг хүсэж байна. Тэд Central Link-ийн дэмжлэг авахыг хүсэхгүй байна. Гэхдээ боломж нь тэгш биш байна.
Allowing
an asylum seeker to live in the community while their protection claim.
Оргонол хүсэгчдийг бриджинг визтэйгээр өргөдлийг нь шийдвэрлэж байх хугацаанд нийгэмд амьдрахыг зөвшөөрөхөд жилдээ ойролцоогоор $40,000 зардал гардаг. Инснээр тэднийг хорих төвд биш, харин нийгмийн дунд амьдруулж өргөдөл нь шийдэгдэх явцад дэмжлэг үзүүлэх боломж бүрддэг юм. Австрали улс хэрэгжүүлж байгаа эдгээр хит нарийн төвөгтэй бодлого заавал ийм өндөр зардалтай байх шаардлагагүй. Эцсийн эдгээр бодлого нь хамгаалах биш, харин хүмүүсийг үргээх зорилготой болдог. Энэ бол профессор Джейн Маккадам. Тэр шинэ өмнөд Уэльсийн их сургуулийн дэргэдэх Калдрийн олон улсын дөрвөгчдийн эрх зүйн төвийн үүсгэн байгуулагч захирал юм. SBS Examiner-ийн түүнээс хүний эрх болон эдийн засгийг эн тэргүүн тавьсан илүү үр дүнтэй загваруудыг хаанаас хайж болох талаар асуусан юм
а.
Нэг жишээ нь Швейцар. Тэд хамгаалалт хүссэн өргөдлүүдийг шийдвэрлэхийг хурдвчилсан. Швейцарын шинжлэх ухааны жил бүр улсын төсөвт 80 сая еврогийн хэмнэлт авчирна гэж
тооцсон.
Австралийн дөрвөгчдийн зөвлөлийн олон нийтийн оролцооны захирал Дина Яко өөрөө ч бас дөрвөгч байсан. Тэр дөрвөгчдөд аль болох хурдан ажиллах эрхийг олгох хэрэгтэй гэж үздэг юм байна. Би Австралид ирсэн хэл сурах, боловсрал эзэмших, өөрийнхөө болон үр хүүхдүүдийн ирээдүйг сайжруулахыг хүсээгүй нэг ч хүнийг хараагүй. Надад үгүй, би гэртээ суугаад дэмжлэг халамж авсан дээр гэж хэлсэн ганц ч хүн байхгүй. Тийм зүйл гэж үгүй. Дөрвөгчдөд эдийн засагт хувь нэмрээ оруулах боломжийг олгох ёстой гэж тэр үзэж байна. Эдийн засгийн үүднээс нь дөрвөгчд ирээд засгийн газарт их зардал учруулж байна гэж олон хүмүүс хэлдэг юм. Гэхдээ үүний оронд тэдний оруулж байгаа хувь нэмрийг харж үзэх хэрэгтэй. Биднийг нийгмийн халамж, орон сууц зэрэгт ачаа нэмэр болж байгаа мэтэр хардаг юм. Харин бид яриа хэлэлцээрийн нэг хэсэг байхыг хүсэж байна. Хувь нэмэр оруулахыг хүсдэг. Зөвхөн боломж олгох хэрэгтэй. Энэхүү дугаарыг Оливия Диора бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та бусад нэвтрүүлгийг sbs.com.au/sbsexamines хаягаар орж Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.